Бишкекте саат 8 ООДО азаттык. Кутман таңыңыздар менен азаттыктын алгысы бүгүнкү 25 июндагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Баткенде кыргыз-тажик чекарасында өткөн аптада тажик күч түзүмдөрү кармап кеткен 3 кыргызстандыкты бошотууну талап кылгандар менен милиция кагылыша кеткенден бери тартип коргоо органдары күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Ал эми коңшулары менен чек ара боюнча позициясы тууралуу Кыргызстан Венада өткөн эл аралык жыйында дагы бир ирет билдирди.
Биз эч качан чек араны кайра карап чыгууга, ревизия кылууга негиз жок экендигин дагы бир жолу айттык. Ошол эле нерсени биз да кошуналардан талап кылабыз.
Ооган жаштары Кабулда айфондон тартылган сүрөт көргөзмөсүн өткөрүп жатат.
Ошондо айфонумду пайдаланууну чечтим. Ал чакан болгондуктан каалаган жерде тарта берсең болот. Башкалар сени карап да коюшпайт. Ошентип кызыктуу моментти мындайча айтканда уурдап алсаң.
Мына ушул жана башка дүйнөлүк жергиликтүү орчундуу окуялар дүйнөлүк басма сөзгө баяндама азаттыктын алдыдагы жарым сааттык берүүсүндө назарыңыздарга сунушталат. Ал эми азыр соңку жаңылыктар.
Жаңыл Жусупжан менен. Чек арага жакын аймактардагы кырдаал талкууланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитети улуттук коопсуздукту камсыз кылуу түштүк регионунун чек ара аймактарындагы кырдаал, чек араны кайтаруунун абалы боюнча парламенттин токтомунун аткарылышын карайт. Анда өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов баяндама жасайт деп күтүлүүдө. Өткөн жумада Баткендин 3 тургуну Тажикистанда сымап алып жүргөнү үчүн кармалган. Эртеси күнү кармалгандардын жакындары 19 тажик жаранын 22 июнда 8 тажик жаранын барымтага алып, бошотуу операциясында бир тартип коргоочуга ок тийген. Тажик жарандары бошотулуп мекенине кайтарылды. Баткенде азыр кырдаал тынч экенин, милиция күчтөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткандыгы кабарланууда. Нарында Нариман Тулеевди коргогон митинг өтөт. Уюштуруучулардын бири Эркин Асанариев азаттыкка Тулеевдин баш коргоо чарасын өзгөртпөй туруп, үйүнөн кармалышы адам укугуна каршы келет деп айтты. Бишкектин мурдагы мэри, Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Тулеевке каршы коррупциялык кылмыш иши 2010 жылы козголуп, бирок ал депутат болуп шайлангандан кийин токтоп калган. Башкы прокуратура Тулеев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайында 48 саатка кармалып, сурак бергендигин билдирүүдө. Морси бардык египеттик жарандарга президент болууга сөз берди. Египетте биринчи жолу шайлоо аркылуу бийликке келген исламчы Мухаммед Морси бүт өлкөнүн лидери болууга мындайча убада кылды. Биз бардык келишимдерди, эл аралык мыйзамдарды жана Египеттин башка өлкөлөргө берген бардык милдеттемелерин урматтайбыз. Биз египеттиктердин принциптерин аныктап, алардын жарандык идентүүлүгүн, баалуулуктарын, айрыкча эркиндиктерди жана адам укуктарын, аялдардын жана үй бүлөнүн, балдардын укуктарын сыйлоону жана дискриминациянын ар кандай түрлөрүн жоюуну максат кылабыз, деди ал. Жекшембиде Египеттин шайлоо комиссиясы жарыялагандай, Морси добуштардын дээрлик 52% менен жеңип алды. Атаандашы мурдагы өкмөт башчысы Ахмед Шафик 48% ашыгыраак добуш алды. Добуш берүүгө шайлоочулардын 52% чукулуу катышкандыгы кабарланууда. Кошмо Штаттары Сириянын түркиялык учакты аткылашын айыптады. АКШнын мамкатчысы Хиллари Клинтон жекшембиде Сириянын жер ортолук деңизинин үстүндө бараткан түркиялык учакты атып түшүрүшүн кабылдоого болбой турган ажаандык деп нөздөдү. Түркиянын тышкы иштер министри Ахмед Давутоглу жекшембиде сириялык күчтөр түркиялык согуштук учакты эл аралык аба мейкиндигинде, бирок Сириянын аба мейкиндигине кыска убакытка кирип кеткенде атып түшүргөндүгүн билдирген. НАТОнун элчилери маселени эртең талкуулаганы жатышат. Парламент кумтур маселеси боюнча талкууну ушул жума күнү улантат. Кумтур боюнча депутаттык комиссиянын токтом долбоору парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитетине иштеп чыгууга жиберилди. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан кабарлашкандай макулдашылган токтом долбоорду депутаттар ушул апта соңундагы жыйында карамакчы. 22 июнда Жогорку Кеңештин кезексиз жыйында кумтурго байланыштуу маселени талкуулоо улантылган. Опера балет сезону аяктады. 70-чи театралдык сезондун соңунда кечээ жекшемби күнү Бишкектеги опера жана балет театрында Чолпон балети коюлду. Анын алдыңкы күнү мында Владимир Власов, Абдулас Малдыбаев жана Владимир Фере жазган Айчүрөк операсы ырдалган эле. Евро 12-де Италия Англияны утту. Европалык футбол чемпионатында Италия Англияны 4-2 эсебинде утуп жарым финалга чыкты. Абдан зор кубанычтабыз. Жазалоочу чабуул болорун билгенбиз. Оюн да бир аз солгунураак болду, бирок сүйүнгөнүбүздү эми айтпай эле коюңуз, деди италиялык Кюерман Эдуардо. Эми Италия Европанын 3 жолку чемпиону Германия менен ойномокчу. Дагы бир жарым финалда Донецкиде ишемби күнү Францияны 2-0 эсебинде уткан Испания Португалия менен беттешет.
Рахмат, жаңылыктарды жаңыл Жусупжан айтып берди. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар түрмөгү менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн республиканын тоо этектеринде нүшүр жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Көпчүлүк аймактарда бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Айрым жерлерде жаан катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 25-30, Талас облусунда 21-26 градус, Баткен, Ысык-Көл, Ош жана Жалал-Абад облустарында 23-28, Нарын облусунда 20-25, Суусамыр өрөөнүндө 15-20, тоолордо 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет, абанын температурасы 27-29 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык-Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 20 градус болду. Баткен облусунда өткөн аптада Тажикстан аймагында кылмышка шектүү деп кармалып кеткен кыргызстандык 3 жаранды бошотобуз деген жергиликтүү тургундар алгач Баткенге соода кылганы келген 16 тажикти барымтага алып кайра кое берген. Эртеси ошол эле талабын улантып чыккан адамдар менен милиция кагылыша кетти. Облустук бийлик өкүлдөрү Тажикстанда аткезчилик үчүн кармалып турган кыргызстандыктарды абалын жеңилдетүү үчүн сүйлөшүүлөр башталганын билдирүүдө. Бул окуя тууралуу кененирээк азыр кабарчыбыздан уксак, анан анулай эле Баткен облусунун жетекчилиги менен телефондон байланышка чыгып соңку жагдай боюнча маалымат алайлы деп турабыз. Эмесе алгач сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
Жергиликтүү тургундардын айтымында милиция менен тиреше орун алган Баткендин базар башы кварталындагы абал калыбына келип, эл кадимки нуктагы жашоосун улантууда. Облустук бийлик өкүлдөрүнүн маалыматында ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов баш болгон бийликтин өкүлдөрү эл менен жолугушуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бул тууралуу Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын маалымат катчысы Кубатбек Айбашев Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Элдер чогултуп ошол элдеги түшүндүрүү иштери жүргүзүп, окуганлар мыйзамга каршы келет. Мыйзам гана чегинде болуш керек. Биз Тажикстанда кармалган жараныбызды барып зордук кылып чыгарып келе албайбыз. Алардын да мыйзамы бар, эл аралык келишимдер бар. Күндөгү барымтага алып туура эмес болду деген түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Элдер да аны туура кабыл алышканда тынч болобуз деп өздөрү да аны айтышты аксакалдары.
Ошол эле учурда Айбашевдин айтымында барымтадан бошотулган 8 тажик жараны өз өлкөсүнө өткөрүлүп берилди. Бийлик өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда базар башынын жашоочулары Тажикстанда кармалган жарандарын бошотуу талабын кайрадан көтөрүп чыгышты. Алар сымап менен кармалды деген Икрамжан Айтматов күнөөлүү болсо дагы, анын жанындагы эки сапарлашы кокусунан кылмышка кириптер болгонун билдиришүүдө. Маселен, жергиликтүү тургун Исмаил Султамуратов мындай дейт.
Ошол талап. Анан ошону менен кошо дагы эки жараныбыз бар да, мындай эле кокустук эле барып калгандар. Ошолдорда да негизи ошолор да бошотуу жөнүндө сөз болду да. Алар мындай эчтеке кабары жок эле барып калгандар да, алар мындай шофер балдар.
Ошол эле учурда баткендиктер бийлик өкүлдөрүнүн аракетсиздигин сынга алып жатышат. Жергиликтүү калк менен жолугушуудан соң Курсан Асанов баш болгон облус бийлик өкүлдөрүнөн куралган топ камактагылардын абалын билүү үчүн Тажикстандын Исфара шаарына жөнөп кетишкен. Исфарага баргандардын бири Баткен облусунун губернаторунун орун басары Сайтжан Иратовдун айтымында алар камактагылар менен жолугуша алышкан эмес.
Бизден жарандардын акыбалы боюнча, кайсы эмелер менен кармалдыганы боюнча кандай последствиясы кандай болот, келечеги кандай ошолор боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Тажик Республикасынын расмий кызматтары бизге төмөнкүдөй жооп берди. Граждан кармалган 90 килограмм 561 грамм ртуть менен, бул ядовитый болот экен дагы. Алардын закону боюнча, Уголовный кодекс боюнча 260 статья менен иш козголуп, 10 жылдан 25 жылга чейин кесилип кетиши мүмкүн экен. Бизди көргөнгө мүмкүнчүлүк берген жок. Судьянын чечими менен кийин көрсөңөр болот деп, биз чечим менен силерди тааныштырабыз.
Ошол эле учурда чек ара аймагында жайгашкан Баткендеги тажик жана кыргыз жарандарынын ортосундагы орун алган окуя өлкөнүн коопсуздугу үчүн абдан опурдалдуу көрүнүш болгонун билдирген пикирлер ар бун болууда. Маселен, Кыргызстандын Тажикстандагы мурдагы элчиси генерал Мирослав Ниязов мындай окуянын орун алынышында бир топ себептер бар экенин белгилейт.
Абдан чоң маселе. Мына ул Кыргызстанда болуп аткан
окуялар эмнени белгилейт? Биринчиден, мына элибиз өзүлөр көйгөй маселелерди өзүлөр чечип, эч кимге ишенбестик болуп атат. Бийликке дагы, борбордогу бийликке, жергиликтүү бийликке дагы ишенбестиктин белгиси десе адашпайбыз.
22 июнда Баткендин Базарбашы аймагынын жашоочулары Тажикстандын 8 жаранын барымта калышкан эле. Алар барымтадагы 8 жаранды Тажикстандын аймагында сымап алып жүрдү деген шек менен кармалган 3 кыргызстандыкка айырбаштоону талап кылышкан. Облустук бийлик өкүлдөрүнүн түшүндүрүү иштерине майнап чыкпаган соң, барымтадагыларды атайын операция негизинде бошотуу чечими кабыл алынган. Операция маалында милиция нааразы тарапка каршылык көрсөтүп, натыйжада облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Сапар Алибековго ок жаңылган. Милицияга каршылык көрсөтүп, бейбаштык кылгандыгы үчүн 9 жаран камакка алынып, алар учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин облустагы башкармалыгынын тергөө абагында кармалып турушат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр урматтуу угармандар, биздин студия менен телефон байланышта Баткен облусунун губернаторунун орун басары Сайжан Иратов турат. Сайжан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына эми эле уккан макала кечээ даярдалган эле, азыр болсо өзүңүздөн ушул азыркы таптагы абал тууралуу билели деп турабыз. Алгачкы суроом, азыр Баткенде абал кандай? Өзгөчө милиция менен жергиликтүү тургундар өткөндө кагылышыга кеткен айылда абал кандай?
Азыркы учурда Баткен облусунун аймагында коомдук саясий абал тынч, тынчтанууга эч кандай негиз жок. Бүгүнкү күндө ошол тартипсиз мына митингге катышкан 150 адамдай болгон болсо, 120 алып келинип, фильтрациядан өтүп 15 камакка алынды.
Демек абал тынч?
Абал тынч, кооптонууга эч негиз жок.
Тажик күч түзүмдөрү кармап кеткен 3 жарандын тагдыры эмне болуп атат? Алар азыр каякта?
Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар Исфара шаарында ошол эмеде жатат, изолятор временного содержания. Бир жаранды бошотууга өздөрүнүн макулдугун берип жатат. Бул дагы точно эмес, водитель кокусунан чыгып калган. Калган экөөнүн бирөөсүнө толугу менен өзүн мойнуна алып атыптыр, мен күнөөлүүмүн деп. Калган экинчисин дагы биз сүйлөшүүлөр менен чечебиз.
Ошо бирөөсүн чыгарышы мүмкүн деп атпайсызбы? Качан болот экен ал? Тагыраак айтылдыбы, айтыла элекпи?
Башка мамлекеттин территориясы, алар өздөрүнүн ошо процедуралар менен карап туруп, бизге атайын маалымат берчет, ошондон кийин сүйлөшүүгө чечебиз.
Өткөндө нааразылык акция учурунда бир милиционер жарадар болду деген кабар чыкты эле да, ошол чынбы? Эгер чын болсо, ал адам азыр кайерде, абалы кандай?
Туура айтасыздар, милициянын лейтенанты азыр эле айтып кеттиңиздер, криминалист эксперт жарадар алган в область жубата. Анан негизгемелерин да жететкен эмес. Бүгүнкү учурда акыбалы жакшы, жакшы. Азыркы учурда областной больницада
дарыланып атат.
Дарыланып атат.
Бул факт боюнча иш козголдубу?
21-нде болгон факт боюнча, 22-сүндө болгон, дагы башка коркутуу үркүтүү бардыгы боюнча бир 6-7 иш козголду.
Алардын ичинде ушул факт боюнча да бар?
Ооба, бардыгы ошол митингге чыккан мынабы тентектердин ичинен.
Ок ошол милиционерге кайсы тараптан чыкканы аныкталдыбы?
Менимче анык эле, себеби дегенде биз баягыда холостой патрон менен киргенбиз. Шумовой граната, холостой патрондор менен киргизгенбиз чечим кабыл алганда. Ок тигилер тараптан чыгып атат, бизде видео тасма бар, бул следствиянын эмеси көрсөтөт.
Тигилер дегениңиз ушул жанагы тиги Тажикстан кармап кеткен жарандарды бошоткулат деген жергиликтүү тургундарды айтып атасыз да?
Ошол жергиликтүү тургундар десек адашабыз, бул 10-15 эле баягыдай тентектерди.
Жергиликтүү
ошолор атты эми видео тасмадан ким сатканы аныкталып атат. Биз ойлойбуз аныктайбыз баарысын.
Кармалдыбы ошол, эгерде видео тасмада баары тартылып калган болсочу, ошол адамдар аныкталдыбы?
Негизинен баардык балдар кармалды, 2 бала азыр эмеде качып жүрөт. Баткен областынын территориясынан чыга албайт, буюрса аларды кармайбыз.
Жергиликтүү эл арасында учурда кандайдыр бир кооптуу бар экени айтылып жатат да, биз телефон аркылуу дагы сүйлөштүк айрым адамдар менен. Айтсаңыз, мындай маанайдын болушуна азыркы тапта негиз барбы же бул негизсизби? Мындай
эч кандай негиз жок. Основной биздин элибиз, көпчүлүк элибиз. Бул биздин өткөргөн мындай спецоперациябызга ыраазы. Ал ким сүйлөгөндөрдү да мен тааныйм. Ушул обл больница врач болуп иштейт, шаардык кеңештин депутаты. Туура сөз сүйлөш керек, кылмышкердин орду түрмөдө болуш керек.
Рахмат Сайжан Мырза сизге. Азаттык менен түз байланышта телефондон Баткен облусунун губернатору Сайжан Иратов болду. Кыргызстан Тажикстан менен 971 чакырым чектешип турат, анын 471 талаш жери экени айтылып келет. Бул аралыктын көпчүлүк бөлүгү Баткен облусуна карайт. Талаш жерлер боюнча Кыргызстандын өзүнүн, ал эми Тажикстандын өзүнүн көз карашы бар. Өткөн аптада Европада эл аралык жыйында Кыргызстан коңшулары менен чек ара боюнча пикирин өзгөртпөйт деп дагы бир жолу жарыялады. Бул жөнүндө соңку жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кененирээк сүйлөшөбүз. Египетте биринчи жолу шайлоо аркылуу бийликке келген исламчы Мохаммед Морси бүт өлкөнү лидер болууга убада кылды. Жекшембиде Египеттин шайлоо комиссиясы жарыялагандай, Морси добуштардын дээрлик 52% менен жеңип алды. Атаандашы мурдагы өкмөт башчысы Ахмед Шариф Шафир 48%дан ашыгыраак добуш алды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жекшембиде Сириянын жер ортолук деңизинин үстүндө түркиялык учакты атып түшүрүшүн айыптады. Түркиянын тышкы иштер министрлиги жекшембиде сириялык күчтөр түркиялык согуштук учакты эл аралык аба мейкиндигине, бирок Сириянын аба мейкиндигине кыска убакытка кирип кеткенде атып түшкөндүгүн билдирген. Европа боюнча футбол чемпионатында Италия Англияны 4-2 эсебинде утуп жарым финалга чыкты. Эми Италия Европанын 3 жолку чемпиону Германия менен ойномокчу. Дагы бир жарым финалда Донецкиде ишенби күнү Францияны 2-0 эсебинде уткан Испания Португалия менен беттешет. Сиз азаттыктын толкунундасыз. Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен чек арасын кайра текшерип, кайра карап чыгууга эч негиз жок. Мындай позициясын кыргызстандык расмий делегация өткөн жума күнү Вена шаарында Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун чек ара чатактарын жөндөөгө арналган жыйынында билдирди. Ал жыйын тууралуу Кыргызстандын Беларусь, Латвия, Литвадагы жана КМШ уставтык органдарындагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Эрик Асаналиев менен Амирбек Азамулу маектешет.
Урматтуу элчи, мына ушул жыйындын практикалык мааниси эмнеде? Ал жерде кайсы маселелер каралды?
Кайсы өлкөдө эмне иш алып барылып атат? Кайсы өлкөнүн чек ара маселелери чечилген? Чечилсе кайсы тажрыйбалар бар? Ошону кантип пайдаланса болот? Жолсо кайсы жерде азыр оорчулуктар болуп атат? Ал оорчулуктардын себептери эмнеде? Ошону бөлөк өлкөлөрдүн буга чейин чечкен тажрыйбасына пайдаланса болобу же болбойбу? Же болбосо ортомчуларды пайдаланып ушул маселелерди да кайсы бир деңгээлге көтөрүп чыкса болобу деген ниетте изилдөө сыяктуу өткөрүлөт. Бирок эң негизгиси бул тажрыйба түрүндө ушу делегациялардын бири бири менен таанышып, алака түзүп, маалымат алмашышуусу да.
Ушул акыркы семинар жыйында Кыргызстан менен Тажикстан, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы узун чек аранын такталбаган калган тилкеси, мына ушуну жөнгө салуу маселеси жөнүндө да сөз болдубу?
Албетте, бул жерде ар бир делегация келгенден кийин ар бир делегация өзүнүн ишиндеги негизги принциптерди айтат. Биз ушул принцип менен кантип иштеп атабыз? Эл аралык тажрыйба бул маселелерге эмне деген жоопторду бере алат? Анан бул семинарга катышкандан кийин мен түздөн түз дагы бир жолу Кыргызстандын ушул маселелер боюнча позициясын айттым. Бизде чек ара азыр кошуна өлкөлөр менен укуктук түрдө акырына чейин жасалып бүтпөгөндүгүнө байланыштуу 92-93 жылкы СССР таркагандан кийинки азыркы КМШ өлкөлөрүн түзүлүү учурундагы келишимдерге таянып биз эч качан чек араны кайра карап чыгууга, ревизия кылууга негиз жок экендигин дагы бир жолу айттык. Эч качан биз өзүбүздүн эгемендигибиз жөнүндө декларацияны кабыл алганда кошуналарга чек ара маселелери боюнча претензиябыз жок деп айтканбыз. Ошол эле нерсени биз да кошуналардан талап кылабыз. Себеби КМШны түзүү учурунда Алматы декларациясында жазылып турат.
1993 жылы.
Ошол декларацияда бул өлкөлөр бири бирине территориалдык маселелер боюнча талаш тартышыбыз жок деген. Биз ошол принципти негиз кылып сүйлөш кылабыз. Ошон үчүн чек араны бузууга эч кимдин акысы жок. Эң негизги принцип ушул кол тийбестикти сакташыбыз керек деген идеяны дагы бир жолу айтып, Кыргызстандын негизги позициясы ушул экен. Себеби чек ара маселесин бир күндө чечүүгө мүмкүн эмес. Мына Кыргызстандын эле тарыхында Кыргыз, Кытай, Россия, Кытай чек араларын 150 жылга жакын ошону изилдөөгө туура келген. Акыры барып аягында союз тарагандан кийин кол коюлуп атат. Ошон үчүн азыр Өзбекстан менен Тажикстан менен ортодогу болуп аткан маселелерди чечүүдө бир топ оорчулуктар бар. Биздиги жерде жалаң тоонун кыркасы менен кеткен жердеги проблемалардан ушунча убакытка созулганын элестетип көрсөк, Фергана өрөөнүндө ар бир айылдын ичинде ар бир арыктан короодон өтүп аткан чек араны элестетип көрүлү, ар бир жерде ушу адамдын тагдыры жатат. Юридикалык түрдө, укуктук түрдө аягына чейин кол коюлуп келишим менен бүткүчөктү адамдар ошол жерде өздөрүн ыңгайлуу сезип ар жак бер жакка өткөнгө, жүгүн алып өткөнгө, жамаатчылык жакшылыкка барганга, маданий байланыштарды сактап калганга шарт түзүлүш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол кичинекей нерседен проблеманы көтөрүү эмес, ошолекени эртерээк чечилишине шарт түзүш керек.
Элчи мырза, мына ушул жыйында, Венадагы жыйында коңшулаш Өзбекстан жана Тажикстандын өкүлдөрү кандай көз карашын айтты?
Тажикстандын өкүлдөрү биз сыяктуу эле эч качан бул чек араны бөлүп жарууга мүмкүнчүлүк жок. 93 жылы биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жарыялаганда өзүбүздүн территориябыздын деңгээлинде мамлекетибизди курабыз деген позициясын айтып атышат. Бирок маселени алар деле биз сыяктуу сөзсүз укуктук деңгээлде чек аранын статусун белгилешибиз керек. Бирок эми ал жерде ортодо дагы өзгөчөлүктү баткен тарапта маселелерди чечүү кыйын. Азыр чек аранын теңине чейин эки тарап бири бири менен сүйлөшүп такташкан, эми эң оор жагы алдыда турат. Ошол ишти алдыга жылдырыш керек. Кеп ушунда.
Рахмат сизге.
Амирбек Азам уулу элчи Эрик Асаналиев менен Венада өткөн чек ара чатактарын жөндөөгө арналган жыйын тууралуу маектешти. Өткөн аптадагы дүйнөлүк турмуш жаңылыктарына, тагыраак айтканда алардын басма сөздө чагылдырылышына дагы токтолсок, дүйнөдөгү белгилүү таасирдүү басылмалардагы макалалар боюнча баяндама даярдаган профессор Усман Акын Ибраимовдун айтымында, Орусияга анын ички турмушуна арналган макалалар гезит беттеринде өткөн аптада көп чыкты.
Америкалык дипломаттардын, саясат таануучулардын үзбөй окуган абройлуу басмасы Foreign Policy Journal орус либералдарынын майнапсыз саясаты деген макаланы басса, экинчи бир аналитикалык журнал Foreign Policy дүйнө жүзүндө карамай менен бензиндин баасы төмөндөгөн сайын Орусиянын бюджет куружуну да улам бөксөрүп, президент Путиндин бир топ шаштысы кетип калганын, айрыкча рубльдун кунары абдан кетип баратканы Кремлдин уктаса түшүнөн ойготуп, айтор акыбал бир топ оорлоп кеткенин жазып чыкты. Ошону менен бирге орус гезиттеринде, интернет сайттарындагы аналитикалык материалдарда бул мамлекеттеги саясий кырдаал бир топ эле чиеленишип баратканын билдирет. Англис басмаларындагы макалаларда азыркы орус либералдарынын куру сөзгө өтө уста, бирок ишке келгенде чабалдыгы Явлинский, Каспаров, Милов сыяктуу лидерлер Кремлдин азыркы кожоюндарына олуттуу конкурент боло албай жаткандыгы айтылат. Foreign Policy басмасы болсо, улам ылдыйлап бараткан бензиндин баасы Орусиянын башына дагы нече проблемаларды үйө турганын белгиледи. City Group деген чоң компаниянын эксперти Эдвард Морстун болжолуна караганда, жакынкы келечекте бир баррел кара майдын баасы дагы 20 долларга арзандамакчы. Кээ бир аналитиктер бир баррел нефтинин баасы 60 долларга чейин түшүшү толук ыктымал деп болжол кылышууда. Нефт менен газ кымбаттаган сайын казынасына акча көбүрөөк түшкөнгө көнүп калган орус туугандар маанайы баягыдай болбой, эмне арга табар билбей кайсалап турган кези. Foreign Policy журналынын пикири боюнча, Орусия үчүн мындай кырдаал башынан чийкизат сатууга негизделген орус экономикасын нака жарга такайт. Керек болсо катуу кризиске туш кыла турган опурталдуу иш болуп саналат. Кызык жери, Орусиядагы чыныгы экономикалык жана саясий проблемалар Путинди эми гана эсине келтире баштаганын орустун өздөрүнүн гезиттери да жазып баштады. Мунун биринчи белгиси көчө демонстрациясына чыгам дегендерди чоң суммадагы айып пул менен жазалап, жаңы гана жанданып бараткан демократиялык кыймылды эртерээк ооздуктоо аракети. Кече жакында Путин кол койгон мыйзам дал ушул максатты көздөгөн мыйзам болуп калды. Ошол эле мезгилде араб революцияларына шыктанган орус либералдарына каршы орус шовинисттерин көкүтүү тукуруу башталды. Аналитика деп аталган интернет сайтында орус шовинисттеринин ана башыларынын бири Сергей Кургинян антипутиндик саясий кыймылга каршы жаңы күч топтоо керек экендигин, антпесе Орусия 1991 жылдагыдай ыдыроо акыбалына туш келерин билдирди. Кургинандын маалыматына караганда, азыр жалаң эле Сибирь тараптагы түрдүү улуттардын арасында антиорустук маанай 4 эседен ашык өсүп кетиптир. Баарынан кызыгы, жогоруда аты аталган Сергей Кургинян Москва баштаган чоң шаарлардагы митингдерди Кремльде отурган айрым жетекчилер, атап айтканда Аркадий Дворкович, Тимакова, мурунку финансы министри Кудрин, азыркы олигарх Роснанонун жетекчиси Анатолий Чубайс, Альфа-банк жана башкалар ачыктан ачык колдойт деп айтып чыкты. Эл аралык аренада болсо, Орусия кандай болсо да, батыш мамлекеттеринин демилгелерине каршы турууну чечти окшойт. Сириядагы кан төгүүнү Кремль негизинен оппозициядан көрүп, Ирандын ядролук куралга умтулганын тымызын колдоого алууда. Ошону менен бирге Жириновский, жогоруда аты аталган Кургинян сыяктуу саясатчылар обужок шовинизмин ачык эле көрсөтүп, орус улутчулдарынын чырагына ар качандан бир качан май тамызууда. Маселен, аналитика интернет сайтында Салагубу Овский деген байкоочу эгерде батыш мамлекеттери Сирияга, атап айтканда Башар Асадтын кандуу бийлигине кол салса, анда дүйнөлүк үчүнчү согуш тутанып кетиши мүмкүн деп балып кетти. Бирок Америка үчүн, анын азыркы президенти Барак Обама үчүн Орусия менен конструктивдүү кызматташуу маанилүү приоритеттердин бири экендиги белгилүү. Буга күбө Wall Street Journal басмасына жарыяланган АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Орусия тууралуу макаласы болуп эсептелет. Макалада мамлекеттик катчы илгери СССРдин заманында кансыз согуш кычап турган кезде Америка Конгресси кабыл алган Джексон менен Венниктин мыйзамын алып таштоо керек деген оюн шардана кылды. Бирок Хиллари Клинтондун макаласы саясатчылар арасында, айрыкча конгрессмендердин арасында кызуу талаш тартыштарды туудурууда. Негизги себеп Путин башкарган Орусияда адам укуктарынын сакталбагандыгы, саясий ой пикирди билдирүү үчүн уюшулган митингдерге тыюу салуу, Иран жана Сирия маселесиндеги орус бийликтеринин ачык эле обструкциясы. Эми мындан ары окуя кандай өнүгөт, бул боюнча буюрса кийинки аптадагы серепте сиздерге кененирээк баяндап бермекчибиз. Эл аралык басма сөз беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Оодо азаттык 30 жылдан ашуун убакыттан бери согуш оту өчпөй келаткан Ооганстандын жаштары каатчылыкка карабай чыгармачылыктын улам бир түрүн ойлоп табууга аракеттенишет. Өткөн жумада Кабулда айфондон тартылган сүрөт көргөзмөсү ачылды. Кабарчыбыз Фрут Бежан Ооган Борбор шаарынан жиберген репортажды улого Айнура Жекши кызы даярдады.
Ысык жаңылышкан нанды көтөрүп алган улгайган киши наабайканадан чыгып үйүнө шашып жөнөдү. Бул жигит болсо машинелер менен жарышып чоң көчөдө арабасын айдап баратат. Анын жанында кичинекей балдар таштандыларда темир тезек издеп жатышат. Кабулдуктардын күнүмдүк турмушун чагылдырган сүрөттөрдүн баардыгы профессионал эмес жөнөкөй оогандар тарабынан iPhone менен тартылган. Уурдалган көз ирмемдер деген көргөзмө ооган башкалаасындагы Франциянын маданий борборунда өтүүдө. 40 жакын дигиталдык фотосүрөттөрдү көргөндөр алардын уникалдуулугу менен айырмаланарын айтышат. Белгилүү рок-музыкант Сулайман Кардаш сүрөттөр Кабулдагы турмуштун карама-каршы, трагедиялуу, күлкүлүү жактарын ачып берүүгө аракеттенет дейт. Кабулдагы жашоонун кайталангыс учурларын кармап калуу үчүн жөнөкөй фотоаппарат жарабайт экен, дейт көргөзмөгө өзүнүн 20 чакты сүрөтүн койгон Кардаш.
Башында мен өзімнің профессионалдуу камера менен тартууга аракеттендим, бирок аны чоң баштыман алып чыккан сайын элдер дароо көңүл буруп мени карап калышчу. Натыйжада сүрөттөрдүн табигыйлыгы жоголчу. Ошондо айфонумду пайдаланууну чечтим. Ал чакан болгондуктан каалаган жерде тарта берсең болот. Башкалар сени карап да коюшпайт. Ошентип кызыктуу моментти мындайча айтканда уурдап алсаң болот.
Кардаш Урзала Немат жана Султан Алодин деген пикирлештер менен чогу өздөрү тарткан жана башкалар жиберген сүрөттөрдү бир көргөзмөгө бириктирүүнү чечишкен. Идея бышып жеткенден кийин Франциянын маданий борборуна кайрылганда алар фотолорду басып чыгаруу үчүн каражат бөлүүгө жана көргөзмөнү жайгаштырууга макул болушкан. Борбордун директору Гилда Чахберди көргөзмө башталары менен күтүлгөндөн да көп киши келгенин айтат.
Сүрөттөрдү көрүп, алар абдан кызыктуу экен деп ойлоп калганбыз. Баардыгы табитий, көркөмдүүлүгү менен айырмаланат. Ар бири өзүнчө эле бир баян. Көргөзмөгө элдер көп келүүдө. Жаштар менен катар профессионалдуу фотосүрөтчүлөр да көп кызыгууда. Сүрөттөр ушунчалык кызыгуу жаратарын мен мурда ойлогон эмесмин.
Айнура Жекше кызы Ооганстандын жаштары Кабулда уюштурган айфондон тартылган сүрөт көргөзмөсү жөнүндө айтып берди. Ушуну менен Азаттык уналгысынын дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруусу аяктады. Кийинки жарым саатта Оого орус тилинде даярдалган перекресток берүүсү Оого чыгат. Студияда режиссер Сиезд Бекбекжанов, мен Рахат Кеңешова сиздер менен эртеңге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.
Перекресток. Совместная программа.